Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Дни, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032.
На здраве!
По-добре, здрав! Днес в предаването По-добре, здрав! Ани Ради ще ви представят информация за протеините. Химически състав, употреба, нужда, консумация.
Думата протеин, белтък, произлиза от гръцката дума протос, която означава пръв. Протеинът е бил смятан в продължение на повече от 100 години за хранително вещество от първостепенна важност. Хипократ, бащата на медицината, учи, че храните, независимо от източника си, съдържат само един единствен специфичен и абсолютно важен хранителен елемент. Той го нарекал алимент – храна. Макар и погрешна, тази концепция била поддържана в продължение на повече от 2000 години. Белтъчините, протеиновите молекули, както и глюкозата, съдържат въглеродни, водородни и кислородни атоми, азот, сяра и фосфор. Протеиновите молекули, групи от свързани аминокиселини, са сложни и многобройни. Свързващото звено е азотният атом. Всяка клетка в тялото съдържа различни белтъчини. Около 3/4 от твърдата телесна маса се състои от белтъчини. Белтъчната молекула представлява дълга верига аминокиселини, необходими за изграждането на телесната структура, както и на комплексни химични вещества, които контролират специализирани функции в клетките. Повече от 2000 ензима с жизнено важни функции са изградени от белтък. 30 белтъчини са включени в процеса на съсирване на кръвта. Хемоглобинът е ключовият протеин при пренасенето на кислорода. Хормоните и направляващите генетиката химични вещества в клетките са белтъчни производни. Нашето съзнателно и несъзнателно движение е възможно благодарение на мускулите, които също са съставени от белтъчини. Сложната структура на белтъчините трябва да бъде разградена чрез храносмилателния процес, преди те да преминат през стената на червата и да бъдат използвани от тялото. По време на споменатия процес, протеинът се разгражда на своите компоненти – аминокиселините. Преработването трае 3 или повече часове. Тогава освободените аминокиселини се състезават една с друга за абсорбиране в тънките черва. Веднъж преминали в кръвта, те попадат в черния дроб, където повечето се групират отново в много важни за организма вещества. Основни продукти на чернодробния синтез са албумин и фибриноген. Глобулинът, друг циркулиращ протеин, се синтезира главно чрез Б-лимфоцитите. Тези серумни протеини отговарят за водния баланс, имунитета и съсирването на кръвта. Прости аминокиселини има и в общото кръвообращение, така че всяка клетка може да ги извлече оттам. Организмът очевидно има нужда от точно фиксиран запас от белтъчини. Качеството им се определя от съответното комбиниране на аминокиселини. За сега са познати 22 аминокиселини, изграждащи голямо разнообразие от протеини в природата. Всеки вид има своята специфична комбинация от аминокиселини. Науката е открила, че 9 от 22-те аминокиселини трябва да бъдат получени чрез храната, която поемаме. Другите могат да бъдат синтезирани от тялото. 9-те аминокиселини, които не можем да произведем сами, са наречени есенциални, незаменими аминокиселини. Те са лизин, метионин, хистидит, левцит, изолевцит, валин и други. Белтъчините, които съдържат всички незаменими аминокиселини, са наречени пълноценни. продуктите от животинските източници, месо, яйца и млечни произведения са пълноценни белтъчини, свързващи всички есенциални незаменими аминокиселини. Но както ще бъде посочено по-нататък, растителните храни, когато се съчетани правилно, не само доставят всички незаменими аминокиселини, от които се нуждаем, но съдържат и идеалната комбинация, както от есенциалните, така и от неесенциалните аминокиселини, които трябва да постъпват в храната. Големият въпрос е, от какво количество белтъчини се нуждаем? В началото на века Карл Войт, германски учен, е изследвал миньори от каменовъглени мини в Бавария и е препоръчал дневна протеинова дажба от 100 грама. През 1904 година Ръсел Читинден от Йелския университет оспорва гореспоменатото и обявява, че 50 грама са достатъчни. Изследванията, правени от тогава насам, още повече намаляват посочените цифри, свеждат ги до 40 грама. В момента препоръчителната дневна норма, установена от Борда по храни и хранене при Националната академия на науките на САЩ, е средно 56 грама протеин за мъжете и 44 грама за жените. Нашият организъм в действителност се разгражда около 300 грама протеин дневно. Постоянно умират клетки, ензимите и хормоните се изчерпват и косата и ноктите се режат. Всичко това допринася за разграждането. Доброто е, че 260 грама от белтъчините се рециклират, като се превръщат в нов протеин. Появилата се разлика се попълва от аминокиселините, получавани чрез храната. Това е една от естествените предпазни мерки срещу белтъчна недостатъчност. Имайки предвид този телесен резерв и широкото разпространение на протеин в растителните храни, е малко вероятно развитието на белтъчна недостатъчност. 8% от калориите в грейпфрута, например, са от протеин. Ако изключим от храната си животинските източници на белтъчини, при ежедневното поемане на 2000 калории от различни нерафинирани храни, можем да бъдем сигурни, че сме приели препоръчителната дневна доза от добър и качествен протеин. Той съдържа всички незаменими аминокиселини, познати на хранително-вкусовата наука, плюс предимството на оптималния баланс. Както по отношение на незаменими, така и на заменимите аминокиселини. Затова е по-опасно завишеното количество протеини, отколкото недостатъчното. Когато пренаситим организма с белтъчини, автоматично претоварваме черния дроб и бъбриците, основните органи, които ги преработват. Белтъчините се разграждат до амоняк, урея и креатинин. Тези токсини трябва да бъдат изхвърлени, в противен случай ще доведат до бъбречна недостатъчност и до уремия. По едно време специалистите по хранене смятаха, че комбинация от предварително обработени аминокиселини би била идеално допълнение към храната. Това мнение се оказа погрешно, тъй като аминокиселините за разлика от простите захари се абсорбират трудно. Макар че повечето аминокиселини се абсорбират в горната част на тънките черва, излишъците могат да стигнат до дебелото черво, където заедно с непреработения белтък предизвиква диария и газове. Но когато се консумира пълноценен протеин, при храносмилането се освобождават по-бавно както пептидите, така и аминокиселините и проблемите с абсорбирането се свеждат до минимум. Съществува мнение, че качеството на белтъците от животински източници е по-добро от това от растителните. Още един мит. Макар да е вярно, че животинските протеини са пълноценни и съдържат всички необходими незаменими аминокиселини, простата логика показва, че животните получават своите белтъчини от растителните източници, където комбинацията от аминокиселини е идеално балансирана според нуждите на животното. Яйцата, млякото и месото снабдяват организма с второстепенни белтъчини, които въпреки, че съдържат необходимите аминокиселини, го лишават от балансираната им комбинация. Обратно, растителният протеин съдържа необходимото съотношение на различни аминокиселини в пропорции, които са оптимални за човешкото здраве. Макар някои растителни протеини да са непълни, При консумацията на разнообразни зеленчуци, ядки, зърнени храни и плодове, получаваме съвършената комбинация от заменими и незаменими аминокиселини. Последните изследвания показват, че процентното съдържание на аминокиселините в белтъчините е важно за поддържане на добро здраве. То може да се окаже толкова важно, колкото и присъствието на есенциалните аминокиселини. Нещо повече. Именно съотношението може да влияе на артеросклерозата и сърдечно-съдовите заболявания. Доктор Албер Санчес от университета Лома Линда се занимава с аминокиселините в продължение на много години. Неговите изследвания върху животни са показали, че от източника на протеин зависи стойността на холестерола в кръвта. Доктор Санчес твърди: най-ниско е равнището на серумния холестерол, когато в храната се включват растителни протеини и масла. Това е заявление, въз основа на експерименти с животни, предполага, че дори хищниците биха могли да живеят по-дълго, ако можеха да се задоволят с вегетариански белтъчини. През 1983 година докторите Санчес и Хорнинг съобщиха за изследване върху група от 73 души в Колорадо, предприели обучение по здравословен начин на живот. Всички били подложени на диета, в която белтъчините идвали от растителните източници. Измервали количеството на аминокиселините в кръвообращението им един месец преди и един месец след започването на програмата. Аминокиселините аргини и глицин били значително увеличени. Изследванията в тази област предполагат, че протеинът от храната влияе пряко на количеството аминокиселини, циркулиращи в кръвообращението, от което зависи холестеролът в кръвта и втвърдяването на артериите. Макар и непълни, тези изследвания показват, че протеинът от животинските източници съдейства за артеросклерозата, докато този от растителни източници предотвратява запушването на артериите.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването По-добре здрав. Нашия телефон е 032-633-533. Тези от вас, по които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. А тези от вас, по които желаят да ни слушате чрез интернет, могат да посетят сайта на Световното адвентно радио awr.org. Програмата ни продължава.
Уважаеми приятели, бих искала в края да поставя още някои акценти, свързани с протеините. Дневната нужда от протеини варира според възрастта. До една година детето се нуждае от 13-14 грама протеини на ден. От 1 до 3 години до 16 грама. От 4 до 6 години 24 грама. От 7 до 10 години 28 грама. Юношите от 11 до 24 години се нуждаят от 45-58 грама на ден, а зрелите мъже около 60 грама. Девойките от 11 до 24 години се нуждаят от 46 грама протеини на ден, зрелите жени от 50 грама, бременните жени от 60 грама и майките кърмачки от 65 грама. Както става ясно, консумирането на протеини е свързано с ситуациите, при които приемът трябва да се увеличи. Това са следните: време на растеж при деца и юноши, при бременност и кърмачество, в периода на оздравяване от инфекциозни болести или след хирургични интервенции, в случай на постоянно обилно потене, при излагане на екстремни температури, както на студ, така и на топлина, в ситуации, свързани с постоянно нервно напрежение. Децата всъщност се оказва, че се нуждаят от двойно по-голямо количество протеини, отколкото възрастните, в зависимост от своето тегло. Искам да кажа също и някои храни, от които можем да си набавим нужните протеини. Например, 142 грама соя, сухо вещество, съдържа препоръчителното количество протеини за деня. 188 грама сурова леща, 200 грама фъстъци, слънчогледови семки, малко над 200 грама, съдържат необходимото количество протеин, над 250 грама бадеми също, суров нахут около 270 грама доставя нужния протеин за деня на човека. Боровите семки, те вече са в по-голямо количество, около 450 грама. Овесът, за да ни достави необходимия белтък, неговото количество трябва да бъде около 300 грама. 370 грама пълнозърнен хляб доставя същото количество белтък. Суровите макарони около 400 грама. Около половин килограм пшеница и бял хляб го доставят. Царевицата също към 600 грама. Ориза към 750 грама. А ако се обърнем към животинските продукти, тези количества изглеждат следните. Над 2,5 кг от прясна риба тон съдържа този белтък, пиле 250 грама, телешко месо около 260 грама, прясна мерлуза около 270 грама, свинско месо около 300 грама, прясна риба треска около 300 грама, агнешки котлети над 350 грама, извара около 400 грама, около 400 грама яйца, киселото мляко вече трябва да бъде към килограми и половина, за да достави необходимия белтък, кравето мляко също около килограми 600 грама. Така че бихме могли да обобщим относно нуждата от протеини, че съдържанието им в обичайната диета на развитите страни вероятно е по-високо от необходимото. Днес това е факт, възприет от всички експерти по хранене, след като преди няколко години се настояваше, че трябва да се ядат повече протеини. Днес Световната здравна организация препоръчва 0,75 грама протеини дневно за килограм телесно тегло, което означава около 52 грама дневно за човек, който тежи 70 кг. Дори има автори, които препоръчват това количество да се намали до 0,47 грама дневно за килограм тегло, т.е. около 33 грама дневно за човек, който тежи 70 кг. Световната здравна организация също препоръчва калориите, получени от протеини, да са между 10 и 15% от общото количество калории в диетата. За диета от 2500 калории дневно, това предполага количество от 62 до 93 грама всеки ден, а за диета от 2000 калории между 50 и 75 грама. Изучавайки таблицата с протеиновото съдържание на храните, която ви цитирах, можем да кажем, че никак не е трудно да постигнем този дневен грамаж от протеини. Ето един пример. 50 грама леща, 14 грама протеин, слънчоглед около 50 грама, 12 грама протеин, фъстъчния крем 2 супени лъжици ни дава 8 грама, пълнозърнен с пшеничен или ячемичен хляб 2 филии около 5 грама, пшеничен зародиш 2 супени лъжици 3 грама, грах 60 грама ни дава 12 грама протеин и като сумираме всичко това, получаваме 54 грама протеин. Въпреки, че може да изглежда обратното, обаче интензивната физическа активност не изисква многократно увеличаване на нуждата от протеини. Това е доказано при много изследвания на атлети, въпреки, че много треньори все още продължават да препоръчват на спортистите диети с високо протеиново съдържание. Това, от което се нуждаят спортистите, е по-голям прием на сложни въглехидрати – пълнозърнести храни. Само практикуващите културизъм и желаещите да развият обемна мускулатура, което обаче не е препоръчително за здравето, се нуждаят от увеличен прием на протеини. Всички живи организми, било растения или животни, съдържат протеини. Всъщност, животинските протеини също се получават от растителните, тъй като, както казахме, единствено растенията са способни да използват атмосферния или минералния азот, за да синтезират аминокиселини. Животните се възползват от тази особеност на растенията и използват аминокиселините, вече синтезирани от тях. Протеините, които са в плодовете, зърнените храни и зеленчуците, съдържат 20-те аминокиселини, необходими за човешкото хранене, включително есенциалните. животинските протеини се изграждат от аминокиселините на растенията. Разликата между растителните и животинските протеини се състои в количеството аминокиселини, които съдържат и тяхното подреждане. Животинските протеини съдържат повече есенциални аминокиселини, необходими за нашето хранене. Може да се каже, че те са по-концентрирани. За да синтезира черния дроб протеини в нашия организъм, ние го снабдяваме с аминокиселини, получени от растения или от растителноядни животни. Важно е аминокиселината да е в наличност в кръвта. Това, от което се нуждаем, са аминокиселини, а не определени протеини, като например месните. Всички специалисти са на мнение, че месото не е толкова необходимо в човешкото хранене, за да имаме добро здраве. Това е сравнително съвременна концепция в науката за храненето. Преди няколко десетилетия се смяташе, че е необходимо хората да употребяват протеини, подобни на човешките. Поради това се даваше неоправдано предимство на животинските протеини, а растителните бяха подценявани. Животинските протеини са наречени пълноценни, вече споменахме, защото съдържат всички аминокиселини, от които човешки организъм се нуждае в оптимално количество. Растителните протеини са наречени непълноценни, с изключение на соята, защото една или няколко от техните аминокиселини не са в нужното съотношение, от което се нуждае тялото ни. При експеримент, ако едно животно се храни само с ориз, дори и пълнозърнест, то не расте достатъчно. Но ако към ориза се добави и някакво бобово растение, например леща, растежът му ще е нормален. Ето и друг пример. Бобовите растения са с дефицит на две есенциални аминокиселини – метионин и триптофан. В замяна на това зърнените храни или млякото са богати на тях. Следователно, при комбинация на бобови растения с зърнени храни, организмът получава всички необходими аминокиселини и може да произведе висококачествени протеини в достатъчно количество. Тук стигаме до един основен принцип. Растителните протеини са непълноценни сами по себе си. Когато обаче се комбинират правилно, като се включат различни растителни храни в едно ядене, едните допълват другите и организмът получава всички необходими аминокиселини. Този интересен феномен е познат като допълване и е ключът към правилното хранене. Когато диетата съдържа протеини от различен произход и най-вече ако те се приемат на едно и също хранене, организмът е способен да получи достатъчно аминокиселини, за да изгради протеините, от които се нуждае. Да се комбинират различни видове растителни протеини е просто и вкусно. Ще ви дадем и някои примери за подходящи комбинации, които доставят качествени протеини. Това са мляко и млечни произведения с зърнени храни. Например, мюсли с мляко, овесени ядки с мляко, ориз с прясно сирене и хляб с извара. Друга комбинация са зърнени храни с бобови. Например, ориз с леща, ориз с грах, пшенични или овесени ядки с нахут, ориз с боб. Бобови с зеленчуци, като например бакла с домати, зеленчукова супа с боб, леща с картофи. И зърнени храни с зеленчуци, последната комбинация, която ще цитираме и която доставя качествен протеин, това е царевица с зелен боб, ориз с зеленчуци, чушка, морков лук и други. Така че имаме достатъчно възможности да изберем според вкуса си комбинациите, които ще ни доставят пълноценна храна. Тъй като съдържат по-пълноценни усвоими протеини, млякото или яйцата допълват всяка растителна храна. Поради това оволакто-вегетарианската диета е напълно задоволителна и онези, които я следват, не страдат от никакви липси. Достатъчно е да ядат мляко или яйца с зърнени храни, с бобови или други зеленчуци, за да получат всички необходими аминокиселини. Така че оволакто-вегетарианците, включително и децата, няма за какво да се безпокоят по отношение на протеините. Хората, които следват стриктно вегетарианската диета, също могат да се хранят добре и да приемат висококачествени протеини, подобни на тези в месото, млякото, яйцата или рибата. – Това признават и днес учени като доктор Мигел Агилар от Висшия съвет за научни изследвания и доктор Джоан Сабате от Университета Лома Линда. Изисква се известно внимание и познание в науката за храненето, за да се комбинират все пак оптимално различните растителни храни. Децата и бременните жени се нуждаят от повече и по-качествени протеини. Въпреки, че е възможно да следват стриктно вегетарианската диета без да страдат от някакъв дефицит, както доказва опитът, различните храни трябва да се избират и комбинират внимателно. Не всички хора разполагат с необходимите познания и време за това, при което съветваме децата и бременните жени-вегетарианки да допълват своята диета с мляко и яйца. По този начин могат да са спокойни, че се хранят пълноценно и здравословно. Храненето с растителна храна на основата на плодове, зърнени храни и зеленчуци е по-здравословно от всеядното, но се изисква повече внимание и повече познания в диетологията, както и постепенно приложение на знанията ни в практичния живот. Нека да завършим нашия коментар с известната мисъл на гръцкия философ Сократ. Някои хора живеят за да ядат, но аз ям за да живея. И добре всички наистина да последваме този практичен съвет.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав следващия понеделник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!